Тышса, жети назарыңыздарды Азаттык радиосу. Бүгүн 14 март, ишемби. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы таңкы Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Саламатсыздарбы? Уктуруубуздун алгачкы 60 мүнөтүнөн акыркы кабарларды. Бишкектин чет жакасында болгон автокырсыктан президент администрациясынын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов каза болду деген маалыматтарга байланышкан апта окуясы берүүсүн, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, Аксы окуясын белгилөө пландары жөнүндө баяндаманы, Талант тагдыры түрмөгүнөн казак күйүүсүнүн атасы аткан Курмангазы Сагырбаевдин чыгармачылыгы арналган музыкалык берүүнү угаласыздар. Адегенде болсо, айрым эл аралык кабарлар жөнүндө кыскача. Пакистанда оппозиция менен адвокаттар полициянын күч колдонушуна карабай антиөкмөттүк демонстрацияларын улантканы жатат. Бир нече күнгө созулган нааразылык жүрүшү дүйшөмбү 16 мартта Борбор шаар Исламабадта аяктамак, бийлик өлкөнү дестабилдештирүүгө жол бербейбиз деп бир нече активисти камакка алып жолдорду туруп салды. Иранын президенти Махмуд Ахмадинежад Иранга каршы экономикалык санкцияларды жаш баланын кылыгы жана чоң ката деп баалады. Ахмадинежад муну АКШнын президенти Барак Обама Иранды дале АКШнын коопсуздугуна коркунуч келтирет деп Тегеранга каршы санкциялардын мөөнөтүн дагы бир жылга узарткандан кийин айтты. Кошмо Штаттар Иранга каршы санкцияларын алгач 95-жылы киргизген, ага ылайык Американын компаниялары Иранды мунай өндүрүшүнө инвестиция сала алышпайт. Пакистандын түндүк чыгышында ракета сокусунан кеминде 20 киши наут болду. Чабуулду АКШнын пилотсуз учагы койгон деп шектелүүдө. Айрым маалымат каражаттары коопсуздук кызматтарына шилтеме жасап кабарлаганына караганда, бери дегенде 2 ракета машыгуу лагерине тийген жана өлгөндөрдүн көбү талиптер деп шектелгендер болчу. Мексика өкмөтү Forbes журналын Хоакин Гузманды дүйнөнүн эң бай адамдарынын тизмесине киргизгендиги үчүн айыптады. Мексикада наркокартелдин лидери Гузманга издөө жарыяланган. Forbes анын байлыгын 1 миллиард долларга баалап, байлардын тизмесинде 701-чи орунга жайгаштырган. Гузман наркозаттарды АКШга ташыган Синалоа картелин жетектейт. Мексиканын баш прокурору байлыгын маңзаттарынын аткезчилиги аркылуу топтогон адамды мыйзамды сыйлаган бизнесмендерге теңеп кылмышты актап жатат деп Forbes'ту айыптады. АКШ өкмөтү Гузманды кармоо жардамы үчүн 5 миллион доллар убада кылган. Айрым эл аралык жаңылыктар мына ушундай. Азыр болсо Бүбүкандос Алиева Кыргызстан кабарлары менен тааныштырат.
Кутман таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Кечээ эртең менен Бишкектин четинде болгон автокырсыктан президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов көз жумду деген маалымат тарады. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун Азаттыкка берген маалыматы боюнча, андан табылган 3 адамдын ким экендигин соттук медициналык экспертиза иликтеп жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев өрттөнгөндөрдүн ким экендигин соттук медициналык экспертиза аныктай албаса, ДНКлары аркылуу тактоо үчүн чет мамлекетке иликтөөгө жөнөтүлүшү мүмкүн экендигин билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Эрнис Акрамов кырсык атайын жасалган болуу керек деген шекти пайда кылып жаткандыгын соттук медициналык эксперттин маалыматына таянып билдирди. Депутаттын айтымында соттук медициналык экспертизанын аты белгисиз өкүлү каза болгондор машинада отурган бойдон каза болушканын, өрт чыккан маалда адамдар тирүү болсо жанталашып кыймылдары ар кандай абалда болушу мүмкүн экендигин билдирген. Экс вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова Медет Садыркулов 2 жумадан бери аны бирөөлөр аңдып жүргөн деп айткандыгын жана каза болгондордун бири эл аралык стратегиялык иликтөө институтунун мурдагы директору Сергей Слепченко болушу мүмкүн экендигин билдирди. Анын айтымында Садыркулов Слепченко менен Казакстанда жүргөндүгүн жана түнү кайтып келерин бейшемби күнү кечинде телефон менен сүйлөшкөндө айткан. Ал эми Lexus'ту сүзгөн Audi автоунаасынын аман калган айдоочусу Осмонов милицияга көрсөтмө берип жатат. Медет Садыркулов каза болду деген маалымат боюнча Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросу кечээ жыйын куруп, Жогорку кеңешке окуяны иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүүнү сунуш кылды. Бюронун мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин Азаттыкка билдирүүсү боюнча, бюро өлүмү чын болсо саясий буйрук менен жасалган кылмыш деген тыянакка келди. Ал эми президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка:
бул саясий кандайдыр бир заказ менен аткарылган иш чара деп айтылышы, бул эми кудайга жакпаган нерсе. Анын атын колдонуп кандайдыр бир өзүнүн саясий бир максаттарына жетүү болгон аракеттерди кыла алса болот. Медет Чыканович эч качан Кыргызстандагы азыркы президенттин өткөрүп жаткан кандайдыр бир реформаларын, өзгөрүүлөрүн макул эмесмин деп эч качан айткан эмес, мындай болгон эмес. Тетирисинче дайым ушул өзгөрүүлөрдү колдоп келген киши
деп билдирди Алмаз Турдумаматов. Улуу Биримдик партиясы президенттик администрациянын мурдагы башчысы, белгилүү коомдук ишмер Медет Садыркуловдун кайгылуу өлүмү анын мындан аркы саясий ишмердигин токтотуу үчүн жасалган теракт деген билдирүү таратты. Буга анын үй бүлөлүк башкарууга кызмат кылуудан баш тартып, кызматтан кеткени башкы себеп деп ага Садыркуловдун жакын арада өлкөдөгү бардык конструктивдүү күчтөр биригерин жана ага өзү активдүү катышаарын айткандыгын мисалга тартты. Партия ушундан улам Медет Садыркулов азыркы бийликке коркунуч туудургандыктан аны күч менен жок кылууга барды деп, бийлик мындай коркунучтуу ыкмасын эл унчукпаган учурда гана уланта алат деп жалпы өлкө элин ага каршы турууга чакырды. Президенттик катчылык кечээ бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүн уланбай калгандыгына байланыштуу билдирүү таратты. Анда сүйлөшүүнүн токтошуна кабатырлануусун билдирип, оппозициянын ичинде өздөрүнүн жеке дымактар эле эмес, жалпы өлкө үчүн ойлонгон адамдар аз эмес. Андыктан диалогтон, демек конструктивдүү кызматташуудан баш тартуу оппозициянын акыркы чечими эмес деп ишенебиз деп белгилеп, соодалашуу эмес, диалог форматында гана бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүлөрүн өткөрүүгө көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ал эми Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев бирдиктүү элдик кыймыл эми президент менен да сүйлөшүүгө барбайт деп билдирди. Анын айтымында бирдиктүү элдик кыймылдын саясий бюросу бул маселени жума күнү талкуулап, сүйлөшүү президент менен да улантылбайт жана ага бийликтин Аликбек Жекшенкуловду камакка алып сес көрсөткөнү башкы себеп деген чечимге келген. Кечээ акыйкатчы Турсунбек Акын парламентте жылдык баяндама жасады. Анда негизинен адам укуктарын коргоо жаатында кетип жаткан кемчиликтер, анын ичинде парламент өткөн жылы кабыл алган жөө жүрүш, митинг, жыйындарды өткөрүү жөнүндөгү мыйзам эл аралык талаптарга карама каршы келэрин, азаттык үналгысынын уктурууларын чектөө, жарандардын бейтарап маалымат алуу укугун басмырлоо экендигин билдирди. Андан тышкары бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүнүн токтошуна эки тарап тең күнөөлүү, журналисттерге кол салуулары сөз эркиндигине чабуул, тартип коргоо органдары коомдук ишмерлерге каршы кылмыш иштерин ачып, бөрк ал десе баш алган кызмат көрсөтүп жатат деп суроолорго жооп берип жатып билдирди.
Бүгүн Досалиева Кыргызстан жаңылыктарына тааныштырды. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндө болсо кабарчыбыз Алия Абдыкадырова айтып берет.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 14 мартта өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 13-18, Чүй жергесинде 12-17, Ысык Көл өрөөнүндө 2-7, Нарын облусунда 0-5, Талас чиркөөндө 11-16 даражага жылыйт. Борборубуз Бишкекте жаан-чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 14-16 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы 20га жакын бейөкмөт уюм президент Курманбек Бакеевди ички иштер министрин кызматтан алууга чакырды. Мындай кайрылуу президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов жол кырсыгынан мерт болгондугу тууралуу маалымат таргандан кийин жарыяланды. Саясатчыга байланышкан акыркы окуянын айланасында апта окуясында сөз болмокчу. Кеп кезеги Бурулкан Турдубек кызында.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, Бишкек жылуусуу автожолунда кырсыкка кабылган автоунаада өрттөнүп кеткен 3 адамдын аты жөнү расмий тастыктала элек. Адистердин, саясатчылардын, коомдук ишмерлердин келтирген кыйыр далилдерине караганда, бул адамдар президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов, президенттин карамагындагы эл аралык стратегиялык институттун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченко жана Мурат аттуу айдоочу. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаевдин азаттыкка билдирген акыркы маалыматына караганда, күйүп кеткен автоунаанын ичинде калган бул үч адамдын ким экендигин Кыргызстанда аныктоо мүмкүн болчудай эмес. Аны чет өлкөдө аныктоо үчүн 10-15 күн талап кылынчудай.
Суд медицина эксперттеринин акыркы маалыматы боюнча 3 адамдын сөөгү, 3 боор табылды. 3 адам келген моргко. Алардын тааныганы ким экени бизге рентген дагы башка нерселер дагы жооп бербеди азырынча. Ошондуктан биз азыр күтүп атабыз, ДНКга изилдөөгө жиберебиз Казакстанга. Кыргызстанда жүргүзүлбөйт, Москвада бар. Казакстанда бизден эсеңги мамлекеттерине кара турган болсо, божомол боюнча эми тезирээк аракет кылабыз, бирок 10 күн 15 күнгө созулду,
дейт Каратаев. Бул аралыкта ички иштер министрлиги да өзү тарабынан окуяны териштирүүнүн мыйзам чегиндеги бардык аракеттерин жасап жаткандыгын билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка буларды билдирди.
Ички иштер министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө соттук, медициналык, соттук, өрттүк, техникалык, автотехникалык, трассологиялык экспертизалар жүргүзүп, мына ушул болгон окуяга юридикалык баа берүү иш чаралары жүрүп атат. Анан учурда баардык басма сөз каражаттарында, айрыкча информагентцияларда ушул окуяга башкача баа берип атат да. Себеп дегенде экспертизанын жыйынтыгы жок болгон кезде мындай официалдуу органда биздин айтканыбыз туура эмес болот. Журналисттер дагы жоопту болот. Себеп дегенде пока экспертиза аныктай элек, ким экендигин, ким бар экенин ошол жерде өздүктөрүнчү, анан кийин азыр эрте.
Расмий бийликтин мына ушундай такталбаган, бирок кылдат билдирүүлөрү коомчулукта көптөгөн суроолорду жаратууда. Маселен, саясат таануучу Орозбек Молдавиевдин пикиринде аңыз кептерге түрткү болгон төмөнкүдөй жагдайлар бар.
Ким каза болгону белгисиз деп берип атышат. Машинени Арсалий Садыркулов эрттир дейт. Противоречивый данныйлар көп болуп атат да. Жанагы баратып эле машина сүзүп кетсе эле, анан эле өрттөнүп кетип эле, анан күйүп кеткени дагы мындай бир кызык болуп атат да. Ал эми машина күйө башташы мүмкүн, бирок анын ичиндегилер эмне үчүн чыгып кете албай калды деген маселе болуп атпайбы? Түзгөн машине бир аз күйүп, ордунда турган Lexus толук бойдон күйүп кетип атат. Ошол машиненин баары күйгөнчө ичиндегилер кантип чыга албай калып калды? Эртең менен саат 5:00 ал жакта ал машине эмне кылып жүргөн, эгер Садыркулов ичинде болсо деген толгон токой суроолор көп болуп атат. Анан датла күйүп кеткени дагы кызык болуп атат да. Ошол ким экени белгисиз болуп, таанылбай калганга чейин, өрттөнүп машиненин күлү калбай калганга чейин. Сүзгөн машиненин айдоочусу болсо аман эсен болуп сурак берип атат дейт. Ал сурак берип атабы, эмне болуп атат, кандай неме экени деген маселе жок ал жөнүндө.
Орозбек Молдалиев мына ушундай дейт. Анткени менен биринекин саясатчыларды, партияларды эске албаганда көптөгөн саясатчылар ойлорун дароо айтуудан сактанып турушат. Алгачкылардан болуп өз оюн журналисттер менен бөлүшкөн Садыркуловдун мурдагы партияларынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Эрнис Акрамов автокырсыкка анча ишенбей турат.
Мени моё личное ушло, да, подозревай. Азыр судебный консультант ичип туруп мындай отурат машинада. Вдруг пожар болсо отурат мындай кичине чыгып отуруп, мындай кичине машина стеклосу мындай уруп, мындай чыгат кичине мындай да, судебный кратке жатат. Ошол мындай турат үч киши мындай занесение отмуш пожар болсо кымыла кичине мындай ошо стеклону уруп мындай чыгып мындай отурат, как логика да. Это судебник айтты.
Жогорку Кеңештин депутаты Акрамов мына ушундай дейт. Ал эми президенттин Ак жол партиясынын түптөөдө мурдагы президенттик администрация башчысы менен үзөңгүлөш жүргөн мурдагы вице премьер министр Эльмира Ибраимованын пикиринде да Садырковко атайын кол салуу болду дегенге негиз бар.
Бир жумадай болду, медачка начальты тиякта үйдүн жанында бирөөлөр туруп атат, мени өлтүргөн атышат деп айтты,
дейт Ибраимова. Улуу биримдик партиясынын лидери Эмиль Каптагаев Садыкуловко атайылап кол салынды деген билдирүү менен чыкты.
Мен ачык эле айттым, бул ошол машинеде Садыркулов болсо, ошол машинеде Слепченко болсо, бул саясий буйрутма менен жасалган өлүм, атайын жасалган деп мен өз билдирүүмдө айтып атпайм. Бул нактуу эле террордук акт.
Эмир Каптагаевдин билдиргенине караганда Садыков акыркы мезгилдери көз карашын тактап жаткан учур болчу. Албетте, Садыков президенттик администрация башчылык кызматынан кеткенден бери азыркы бийликке кайчы көз карашын ачык айта элегиле. Ал кызматынан кеткенден кийин январда Азаттыкка берген интервьюсунда мынтип билдирген.
Мен келгенде убакыт башка болчу да. Ошол убакытка жарашуу көп суроолор болгон. Ошол суроолорго менимче бир топ жоопторду бергенге аракет кылдым мен. Колуман келишинче көмөк сүрөшкө ошонун баарын айттым. Анан кийин бул менин чечимим. Бул вообще жумуш, оор жумуш да. Өлкөт администрациянын иши аябай оор. Ошол үчүн баягы менимче 2.5 жыл, бул аябай узун убакыт. Атак бул менин өзүмдүн чечимим. Чоң иштерди жасадык, аны эл билет. Курумбек Салиевич өзү дагы баягы сөзүндө рахматын айтты. Ошол үчүн эч кандай проблема жок.
Садыркуов азыркы бийликке каршы аракеттерди жасаган үчүн бийлик колду жок кылынды деген көз карашты Ак жол партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Жогорку кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов да төгүндөдү.
Мен саясаттагы бүгүнкү күндө Садыркуов бир оппозицияга кетип, же болбосо өзүнүн бир оюн ачык бир пикирин билдирип кеткен жок да. Жумуштан өзүнүн арызы менен кетти. Анан бир крайний бул жак оппозицияда же болбосо бийлик башында эмес, бул жөнөкөй эле киши болуп турат азыр. Ошондуктан анын алдын кээрегинде болуп жаткан сөз азыр бүгүнкү күндө эми ачык айта албайбыз, ал киши экен же башка кишиби. Азыр эми мындай саясий заказ же болбосо башка бир криминалдык ишке байланыштыра албайбыз да менин оюм. Менин оюмча бул бир кокустук болсо керек. Мындай кокустуктар көп эле болот, эми анан ошол саясатчы болуп мурда баягы администрациянын жетекчиси болуп турган үчүн көңүл бурулуп атат
деген далилин келтирди депутат Ажыбай Калмаматов. Ал эми президенттик администрациянын маалымат кызматы болсо Садыркуовко байланыштуу коюлуп жаткан дооматтарды саясий упай топтоонун ыкмасы деп, президент Курманбек Бакиев менен Садыркуовдун ортосунда пикир келишпестик жок деп билдирди.
Экспертизанын жыйынтыгын күтпөй туруп эле эрки саясий партиялардын өкүлдөрү да оппозицияда турган. Бул саясий кандайдыр бир заказ менен аткарылган иш чара деп айтылышы бул эми кудайга жакпаган нерсе. Анын атын колдонуп кандайдыр бир өзүнүн саясий бир максаттарына жетүү болгон аракеттерди кыла алса болот. Ал эми адамдын өлүмүн колдонуп трагедиясын колдонуп ушундайга барып жатканды мен такыр түшүнбөйм. Медет Чыканович эч качан азыркы айтканда эмес, андай айтканда жарыяда жасаган эмес, Кыргызстандагы азыркы президенттин өткөрүп жаткан кандайдыр бир немелерин, реформаларын, өзгөрүүлөрүн макул эмес мен деп эч качан айткан эмес, мындай болгон эмес.
Президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаз Турдумаматов ушинтип билдирди. Ошол эле мезгилде Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмиль Каптагаевдин акыркы жолугушууга таянып билдиргенине караганда Садыркуов өзүнүн саясий көз карашын түп тамырынан өзгөртүп, азыркы мамлекеттик башкарууга каршы прогрессивдүү көз караштагы саясий күчтөрдүн башын кошуу аракетин кыйткан.
Ачык айтпаса дагы мен ал кишинин сөзүнөн түшүндүм, что ал өзүнүн эми билесиздер анын баягы байланышы, сүйлөшүү абдан кенен болчу. Ошонун мен түшүндүм, ал киши биздин республикадагы оппозицияга киргени менен да кирбегени менен дагы бийликтегилер менен көп кишилер менен сүйлөшкөнүн, ошол кишилердин пикири азыркы бийликке карата тескери экенин, мындай бийликти мындан ары жашашына кетишине каршы экенин ошол киши ошол пикир мындай жалпыланган пикир катары айтып атканын түшүндүм,
деди Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын лидери. Бул аралыкта Коомчулукта бир аз убакыт мурда Кыргызстандагы айлакер, жөндөмдүү, билимдүү уюштургуч мамлекеттик кызматкер катары таасири күчтүү саналган бул адамга байланышкан окуя өлкөдөгү опурталдуу жана чуулгандуу окуялардын бири катары сыпатталууда. Ал эми 13 марттын кечинде тараткан билдирүүсүндө бейөкмөт уюмдар саясий ишмерлердин өлтүрүлүшү, адамдардын бейдарек жоголушу, журналисттерге кол салуулар, оппозициялык лидерлерге жапыр кылмыш иштеринин козголушу өңдүү көрүнүштөргө тынчсыздануусун билдиришти. Мындай көрүнүштөрдөн улам жөнөкөй жарандар өздөрүн коопсуз сезбей калды деген жарандык лидерлер мындан ары мындай жашоо болбой тургандыгын президентке кайрылуусунда эскертишип, буга жол бергендиги үчүн ички иштер министри Молдомуса Коомгантиевди кызматтан кетирүүнү сурашты. Президент Курманбек Бакиев болсо өзү менен 2 жылдан ашык коюн колтук алышып иштешкен президенттик администрация башчысынын айланасындагы окуяга өз оюн айта элек. Өз оюн ошондой эле Ак жол партиясына кирген Медет Садыркуовдун менин өлкөм партиясындагы саясий топта. Оппозициядагы таасирдүү саясий лидерлер да карманып турушат. Мындай тыныгууну айрым талдоочулар таасирдүү бир саясий лидердин жок болушуна байланыштуу көшөгө артында саясий күчтөр көз караштарын кайрадан тактоого киришкендиги менен байланыштырышууда. сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламат болуңуздар.
Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов автокырсыкта өлгөн болушу мүмкүн деген кабар боюнча айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер азаттыктын суроолоруна жооп беришкен. Алардын айрымдары бул окуяны бийлик адамдарынын колунан келген иш деп бааласа, башкалары кандайдыр бир тыянак чыгаруу али эрте экенин айтып жатышат. Бул боюнча пикирлерди Канымгүл Элкеева топтогон.
Ак жол фракциясынын жетекчиси депутат Улукбек Ормонов мындай окуялар Кыргызстанга тынчтык каалабаган адамдарга керек болгон деген ойдо.
Это бир кайгылуу окуя болуп атат. Бул албетте биз азыр так ишенбей турабыз бул маалыматтарга. Ошондуктан азыр бирдеме айтыш кыйын. Мен ойлойм бул маселе боюнча биз жогорку кеңеште сөзсүз түрдө такталгандан кийин атайын жыйын өткөрөбүз. Биздин фракциядагы азыр ушул комитеттерге айтыпбыз, чтобы азыр айтыш кыйын бул кырсыкпы эмне кандай болгондугун. Ким болсо дагы Кыргызстанга тынчтык каалабаган кишилерге керек да. Бул Кыргызстанга тынчтык каалабаган кишилерге мунун кереги жок. Ушу Кыргызстанда ызычуу болуп жатып калышына кишилерге керек болушу мүмкүн.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын лидери депутат Бакыт Бешимов Медет Садыркулов бийлик адамдарынын курмандыгы болгон деп табылса, таң калбай тургандыгын билдирди.
Болжол катары айткым келет. Бул болсо жалпы эртеде болгон абалга байланыштуу да. Учурунда момундай адамдар өтө криминалдашкан, коррупцияга батып кеткен режимдерди колдосо, анан барып ошолордун курманы болот. Бул тарыхтан өткөн болгон нерсе да. Мен Медет Садыркулов менен курсташ элем, бир курста окуганбыз. Албетте өтө өкүнүчтүү, айрыкча балдарына, туугандарына өтө өкүнүчтүү. Азыр Кыргызстанда күч органдары менимче жалпы элдин контролунан чыгып кетти, өзгөчө, өзүнчө эле бир мамлекет болуп алды. Мен таң калбайм, эгерде кийин ачылып кетсе, эгерде Медет Садыркулов ошол бийликте турган адамдардын курманы болгон.
Ал эми Ак жол партиясынан шайланган депутат Бегалы Наргозуев бул окуяга байланыштуу кандайдыр бир тыянак чыгаруу али эрте деп эсептейт.
Эми мындай чоң саясий фигуралар ушундай кырсыкка кабылганда албетте ар түрдүү сөздөр болот. Ошонун ичинде ар ким өз кызыкчылыгына карата өзүнүн божомолдонун айта берет. Ошон үчүн бул иликтөө бүтмөйүнчө андай чечим чыгаруу шашкандык болот деп ойлойм. Иликтөөнүн жыйынтыгын күтө туруш керек деп ойлойм да. Мен эми заказ дегенден алысмын, себеби ал кишиден кандайдыр бир же оппозиция тарапка же бийлик тарапка кандайдыр бир ачык коркунуч туулган жок болчу. Андан он эсе коркуч ишлер жүрөт атайын заказ деп азырынча мен айта албайм да муну. Кандайдыр бир фактылар жок туруп.
Ал эми Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы коомдук ишмер Мирослав Ниязов болжолдоп бир нерсе айтуудан алыс экенин билдирди.
Мен эч кандай комментарий бере албайм, анткени мен так билбейм да. Болжомолдоп бирдемени айтканга мен алысмын андан. Мен ошол укук коргоо органдарда иштеп, мен божомолдоп бир дагы чечим ала албайм. Фактылар менен мен иштеп көнгөн адаммын да. Жөн эле ой жүгүрткөнү мен ага эчтеке деп айта албайм азыр.
Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев Медет Садыркулов бийлик адамдарынын курмандыгы болду деп эсептейт. Анткени ал көп нерсени билчү, дейт Чолпонбаев.
Мен Медет Садыркуловдун өлүмү заказной деп эсептейм. Бакиевке чын ниети менен болгон күч аракетин жумшап иштеп берген. Садыркулов болсо өтө көп нерсени билет. Кийинки парламенттик шайлоонун жыйынтыгын толук билет. Кийинки жергиликтүү кеңештер шайлоонун жыйынтыктарынын баарын кандай жүргүзгөндөрүн толук билет. Андан сырткары мамлекеттик чиновниктердин жана бүгүнкү үй бүлөнүн кандай аракеттер жасап аткандыктарын баарын толук билет. Үчүнчүдөн акыркы 10 күндүн ичинде оппозициянын лидерлери менен бир канча жолу контакт болуп, ушул бириккен элдик кыймыл менен бириндиктүү аракет кылуу жөнүндө сөздөр жүргүзө баштаган. Мына ошолордун баардыгы бул жигиттин өлүмүнө себеп болуп отурат деп мен эсептейм.
Саясат талдоочу Токтогул Хакчикеев болсо, өлкөдө бир канча белгилүү саясатчылар, депутаттар жол кырсыгынан каза болуп, бирок себеби ачылбай келгенин айтты. Ал Медет Садыркуловко байланыштуу окуя деле ачылбай калышы мүмкүн деген ойдо.
Кырсык деп айтса болот, бул бир жагынан. Экинчи жагынан бул бүгүнкү оппозиция менен бийликтин ортосундагы күрештин убагында болгон окуядан бул нерсени бир четинен киши болду деп бир четинен уюштурулган иш деп айтылып атат, бирок бул аныкталбаган нерсе. Ошондуктан мындай ойго барууга болбойт. Бирок айтышыбыз керек, Кыргызстанда премьер министр Исанов дагы автокатастрофадан каза болгон, Бакаев да каза болгон, анан Медет Садыркулов каза болуп атат. Бул нерседен мурун да буларды шектенип, буларды дагы киши болду деп айтылган, бирок алар да аныкталган жок. Бирок тагдыр ушундай экен, бийик адамдар ушундай жол менен бул дүйнөдөн кетип аткандыгы бизге бүгүн маалым болуп атат.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30.
Ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда түрк лицейлерине байланыштуу 5 журналисттин узак мөөнөттөргө кесилиши эмнеден болду?
Это дело, оно такое противоречивое.
Бул иш карама каршылыктуу. Көз карандыктын башында Түркиянын таасири Өзбекстанда кыйла эле күчтүү болуп турган кезде Нур диний тобу мыйзамдуу эсептелчи. Кайсыл бир басышка келгенде мамилелер бузулду, лицейлер жабылды.
Алматыда оппозициянын 3 өкүлүнүн үстүнөн сот иши уланды. Санкт-Петербургта белгисиз бирөөлөр тажик жаранына кол салып бетке атып кетишти.
Они вот пневматическое оружие пистолетом стреляли прямо несколько миллиметров от глаз.
Пневматикалык тапанчадан бет катышкан. Ок көзүнө аз гана жерден тийбей калган. Окту мурду аркылуу алып чыгышты. Бүгүн ага экинчи операция жасаганы жатышат.
Тажикистан менен Өзбекстандын ортосунда 17 жыл мурда токтоп калган дүйшөмбү Ташкент аба каттандары кайра ачылууда. Урматтуу угармандар, алдыда ушул өңдөнгөн темаларды чагылдырмакчыбыз. Алды менен аймактык соңку кабарлар менен тааныштырсак. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң репрессивдүү өлкөлөрдүн бири деп аталды. Өлкөдө бийлик алмашкандан кийин демократия гүлдөп кеткен жок деп айтылат АКШда жайгашкан Freedom House уюмунун жылдык отчётунда. Уюмдун изилдөө директору Арч Падингтон Азаттыкка билдиргендей,
The country has not really embraced democratic change.
Түркмөн башы 2006 жылы көз жумгандан бери өлкө демократиянын жолуна түшкөн жок. Өзгөрүш тууралуу сөз болду, бирок өзгөрүш аз болду. Ошол эле убакта Freedom House'ын өкүлү Түркмөнстанда жеке адамдын башына сыйынуучулук жоюлганын белгиледи. Ал эми 12 мартта чек арасыз журналисттер уюму Түркмөнстанды жана Өзбекстанды интернеттин дүйнөдөгү эң чоң 12 душманынын катарында атады. Анын аралыгында түркмөн өкмөтү АКШнын USAID жардам агенттиги менен саламаттык жаатында иштешип жаткандыгы маалым болду. Агенттиктин аймактык директору Уильям Фрей Түркмөнстанда энени жана баланы коргоо, айрыкча балдардын саламаттыгы эң олуттуу маселе экендигин билдирди. Тажикистанда кайра кум кеси коңшуларына суу сарам жалдап жатат. Өлкөнүн түндүгүндөгү кестин аткаруучу директору Файзулла Авазов Азаттыкка Өзбекстан менен Казакстандын жай айларындагы керектөөсүнө жетиштүү сууну сактап туруу үчүн учурда бекеттин иши 3/2 кыскартылды. Астанада 11 мартта 2-нчи экономикалык форум болуп өттү. 40 ашык өлкөдөн эксперттер чакырылган жыйындын күн тартибиндеги негизги маселе Евразиядагы экономикалык коопсуздук болду. Анын ачылышында президент Нурсултан Назарбаев Казакстан антикризистик программага 18 миллиард доллар бөлүп жаткандыгын жарыялады. Форумда айтылган пикирлер жана кеп-кеңештер Лондондагы өнүгүп келаткан 20 ири мамлекеттин саммитине жолдонмок экендиги кабарланды. Тажикистанда пахта өстүргөн дыйкандар банктарга карызын төлөй албай жаткандыгын билдиришүүдө. Түштүктөгү Хатлон дубанында Нурали Турдиев Азаттыкка пахтасын сата албай банктан алган 3,500 долларын кайтарып бере албай калгандыгын бышыктады. Хатлондо 56 000 пахта өстүрүүчү жергиликтүү банктардан 142 000 долларды жылына 25% үстөк пайыз менен алышкан. Түркмөнстандык соода эксперттери Азаттыкка маалымдагандай, өткөн күздөн бери өлкөдө майда ишкердүүлүктүн соодасы 20-30% төмөндөдү. Ал эми Түркия менен Орусиядан эмгек мигранттарынын кайтышы жумушсуздуктун күчөшүнө огожо болууда. Өткөн аптада президент Курбангали Бердимухамедов өлкөнүн экономикасы глобалдык кризистен жапа тартып жаткандыгын моюнга алган. Казакстанда Нооруз 3 күн майрамдалат. Сенат ушул шейшембиде кабылданган мыйзамдык түзөтүүгө ылайык 21-нен 23-үнө чейин жаңы жыл белгиленет. Мурда Казакстанда Нооруз 22 мартта болчу. Иранда бул майрамды 2 жума майрамдашат. Бул Азаттыктан аймактык жаңылыктар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда айрым темаларга кененирээк кайрылабыз. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму Өзбекстанда 5 журналисттин 8 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөттөргө кесилишин айыптады. Өзбекстандык 5 журналист тыюу салынган исламчыл уюмдун мүчөсү болгон жана ошол уюм тарабынан каржыланган журнал чыгарганы үчүн күнөөлүү деп табылган Улан Алымкулуулу билдирет.
Ирмок же кыргызчалаганда Булак деп аталган журналдын 5 кызматкерине карата өкүмүн Ташкенттин кылмыш иштери боюнча шаардык соту 26 февраль күнүрө угузган. Ага ылайык Бахром Ибрагимов, Давран Кабилов ысымдуу 2 журналистке 12, Равшанбек Вафоев деген калемгерге 10 жыл, Абдулазиз Дадаханов менен Батырбек Ишкузиевке 8 жылдык түрмө жазасы чектелди. Алардын баары жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөөсү керек. Илимий агартуучулук багыттагы журналдын 5 кызматкери ошентип Өзбекстандын кылмыш кодексинин 244 беренесинин 2 бөлүгү боюнча коомдук коопсуздукка жана коомдук тартипке коркунуч туудурган мазмундагы материалдарды даярдаганы жана таратканы, ошол эле 244 беренесинин 1 бөлүгү боюнча диний экстремисттик, сепаратисттик, фундаменталисттик жана башка тыюу салынган уюмга катышканы үчүн күнөөлүү деп табылышты. Бул 5 калемгердин иши түү Түркиядан чыккан Нур уюм менен байланыштырылууда. Өзбекстандын тергөө органдарынын ырастоосунда Ирмок журналын чыгаргандар дал ушул уюмдан каржылык көмөк алып турган. 2007 жылдан тарта 1,5 000 нуска менен чыга баштаган журнал айтымда окурмандар арасында дароо эле ийгилик тапкан, бирок 2008 жылдын августунда бийлик тарабынан жабылган эле. Учурда Бозгунда жашоого аргасыз болгон Өзбекстандын укук коргоочу Умида Ниязова журналисттерге тагылган айыптоонун корутундусу менен таанышкан. Ал бизге төмөнкүлөрдү айтты.
Это дело, оно такое противоречивое, поскольку...
Бул иш карама каршылыктуу. Көз карандыктын башында Түркиянын таасири Өзбекстанда кыйла эле күчтүү болуп турган кезде Нур диний тобу мыйзамдуу эсептелчи. Атүгүл расмий басма сөздө бул топтун жетекчилеринин президент Ислам Каримовго жолдогон куттуктоолору жарыяланып туруучу. Алар Өзбекстан боюнча түрк лицейлеринин түйүнүн каржылоочу, башкача айтканда ушундай мыйзамдуу мамилелер болгон. Кайсыл бир баскычка келгенде мамилелер бузулду, лицейлер жабылды. Айыптоо корутундусунда айтылгандарга караганда соттолгон журналисттер Нур диний тобунун жолун кармангандар экенин моюнга алышкан, бирок ошол эле учурда кандайдыр бир билим берүү программалары менен гана алектенүүнү каалашканын, саясий режимге лоялдуу экенин айтышкан. Чек арасыз кабарчылар уюму болсо өз билдирүүсүндө 5 журналисттин диний ишеними Өзбекстанда эркин басып сөздүн өкүм сүрүүсүнө жол бербөөнүн жүйөсү экенин, айыптоочу тарап соттун жүрүшүндө аларга каршы далил келтире албаганын белгилейт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы менен студияда Жаңыл Жусупжан. Алматыда оппозициянын 3 өкүлүнүн үстүнөн сот иши уланды. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, аларга мындан бир нече жыл мурда киши өлтүргөн 2 кылмышкерге Украинада саясий баш калканчалууга жардамдашкан деп айып тагылууда. Азаттыктын казак кызматынын Алматыдагы кабарчысы Шүга Саутай билдирет.
Наурыздын 12-си күнү Алматынын Алмалы аудандык сотунда Азат партиясынын төрагасы Болот Абилевке, Шаңырак коомдук бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожахметовке жана Казакстан коммунисттик партиясынын катчысы Төлөн Токтосуновго карсы козголгон кылмыштык иш боюнча соттун алгачкы ашык отурусу өттү. Соттун ашык жагдайда өткөнүнө карамастан, судья Райхан Ашкеева залда фото жана видео түшүрүлүмдөр менен аудио жазмалар жүргүзүүгө уруксат берген жок. Сот отурусуна катышкандардын сөзүнө караганда, бул процессте түшүнүксүз жагдайлар аз болгон жок. Маселен, сот отурусу 3 сааттан аса убакытка созулгандыгына карап, судья 2 мәрте әр кайсы 1 сағаттан үзіліске шығып келіп отырды. Сонымен қатар осы күнге арнайы Павлодардан 4 куә келіпті. Алайда олар тек өз аттарын атады да көрінбей кетті. Айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметовтің айтуынша, бұл істе судья да, мемлекеттік айыптаушы да өздерін айыптауға алдын ала дайындалып келген.
Өйткені әлі ешқандай ұсыныстар бекітілген жоқ біздің атымыздан, бірақ куәлер дайын екен.
Айыптаушылардың бірі Төлен Тоқтасынов денсаулығына байланысты сотқа қатыса алмады. Оны қорғап келген заңгер Сәлімжан Мусин судьядан өзіне іспен толық танысуға 6 күн беруін өтінді.
Заң бойынша маған іске дұрыстап дайындалу керек. Оның ішінде 15 том бар. Бір томның ішінде 200 тарап болса, ол 3000 тарап болады. Оны бәрін оқып шығу керек. Оқып шыққаннан кейін оны бір анализ жасау керек. Қалай қорғауды өткізу керек, қандай адамды шақыру керек, шақырылған адамдарға, куәларға қандай сұрақ қою керек. Сол үшін дұрыстап дайындалу керек.
Алайда судья 6 емес, тек 4 күн бере алатындығын мәлімдеп, келесі сот отырысын 19 наурызға ауыстырды. оппозиция жетекшилерине катышты кылмыштык иш өткөн жылдын 42 айында козголгон болатын. Олар аса ауыр кылмышты жашыруучулук бабы боюнча айыпталып отур. Демек, айыпталып отурган оппозиция жетекчилери кыса өлтүрүүгө катысы бар делинген агайынды Байсаковторго саясий баспана берүү туурасында Украина бийлигине хат жазган. Сол хатта кол койгон оппозиция жетекчилери Төлөн Токтосунов, Болот Абилев жана Асылбек Кожахметовке кезинде Украина бийлигине Казакстан бийлиги ауыр кылмыш жасат деп айыптап отурган Исентай Байсаковго саясий баспана берүү тууралуу өтүнүч жасоо аркылуу аса ауыр кылмышты жасырды деген айып тагылууда. Ал оппозиция жетекчилери болсо муну бийлик тарапынан жүргүзүлүп отурган кезекти кысым деп санайт. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Бул Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасы, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эл аралык валюта фондусу быйыл Борбор Азияда жана Кавказда кризистин капшагы катуу болот деп болжомолдоодо. Бирок россиялык экономисттер мындай апаздарга ишенишкен жок. Эсенбай Нурушевтин баяндамасына көңүл бурсак.
Эл аралык валюта фондусу жарыялаган жаңы докладтагы божомолдор менен тааныштырып, уюмдун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия бөлүмүнүн орун басары директору Дэвид Оуен.
In forecasts just released by the IMF, growth in the Caucasus and Central Asia is projected to slow to under 2% in 2009.
Быйыл Борбор Азияда жана Кавказда экономикалык өсүш 2% болушу мүмкүн экенин билдирди. Былтыр бул көрсөткүч 6, мурдагы жылы 12% болгон. Оуен бул божомолдорду
This is a marked reversal of fortune for the region which comprises resource rich Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan.
Азербайжан, Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан өңдүү табыйгы ресурстарга бай өлкөлөр. Ошондой эле Армения, Грузия, Кыргызстан жана Тажикстан кирген бул региондун ыкыбалы өзгөрө турганын капыялаган аянга салыштырды. Оуен
Countries hardest hit by the crisis are those that are very reliant on Russia or have large
Азыркы кризистен экономикалык жактан Россияга көз каранды болгон же тышкы чоң финансы каражаттары бар өлкөлөр көбүрөөк жабыркаганын белгиледи. Россия аймактагы өлкөлөрдүн көбү үчүн маанилүү соода өнүгүү жана кошумча акча булагы бойдон калат. Ошондуктан Россияда өнүгүү арымы басаңдаса, ушул каналдар аркылуу алар да зыян тартат деп белгиледи Оуен. Божомолдорго ылайык, мунайдын чийки заттардын арзандашы менен бир катар өлкөлөрдө бюджеттин тартыштыгы, финансыга ачылыгы күч алышы ыктымал. Булардын баары социалдык көрсөткүчтөрдү төмөндөтөт, айрым жерлери да түгүл гуманитардык кризиске алып келиши ажап эмес. Ошол эле күнү фонддун башчысы Доминик Строскан Танзаниядагы маалымат жыйынында азыркы кризис өнүккөн өлкөлөрдө жумушсуздук жана калктын сатып алуу кудуретине байланышкан проблемаларды пайда кылса, жакыр өлкөлөрдө ал өмүр же өлүм маселесине айланышы мүмкүн экенин эскертти. Россиялык айрым экономисттер, алардын ичинде Илимдер академиясынын экономика институтунун биринчи орун басары директору Дмитрий Сорокин, жакыр өлкөлөрдө абал жетери жерине жетип бүттү, мындан жаман жагдайды издеп да табыш кыйын деп эсептешет. Дүйнөлүк банктын аларга окшогон уюмдардын адистери рекордтук өсүштөр болорун жакында эле айтып чыгышкан эле. Эми алар биринен сала бири апазы суук прогноздорду жасап жарыша башташты деп билдирди Сорокин.
Эсенбай Нурушев билдирди. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажик Өзбек мамлекеттик аба кызматтары мындан 17 жыл мурда токтоп калган Дүйшөмбү Ташкент аба каттамдарын жандантууга макул болушту. Микрофондо Илим Жанузаков.
Совет доорунда миңдеген өзбек тажик аралашма үй бүлөлөрү пайда болуп, тууган туушкандар бири бирине кыйла ээн каттап келишкен. 1990 жылдардан кийин эки өлкө эгемендигин алышып, өз алдынча саясат жүргүзүп башташты. Кийинчерээк Өзбекстанда тажик тарапка өтө качып турган исламчыл күчтөр пайда болуп, президент Ислам Каримов катаал визалык режим киргизген. Аны менен катар Ташкент Дүйшөмбү аба каттамдары токтоп калган. Эки өлкө 2000 жылы аба каттамдарын жаңыртууга макул болушканы менен бир жолку учуудан кийин өзбек тарап кайрадан келишимди жокко чыгарып каттамдар үзгүлтүккө учураган. Эми кайрадан эки өлкө аба каттамдарын жандантууга макул болушту. Тажик ЭР мекемесинин өкүлү Назира Давлатова Азаттыктын тажик кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, каттамдар ушул айда башталарын, тажик тарап Ташкенттен тышкары Өзбекстандын Бухара жана Самарканд шаарларына аба каттамдарын ачууга ниети бар экенин билдирди.
Сейчас, значит, авиакомпания Таджик Эйр прорабатывает.
Азыркы тапта Таджик Эйр компаниясы Ташкент шаарында кесиптештери менен сүйлөшкөн маселелердин үстүнөн иштеп жатышат. Мына ушул майда барат иштер бүткөндөн кийин Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы аба каттам иштей баштайт.
Ошентсе да тажик өзбек маселесин иликтеп келатышкан талдоочулар абак аттамдары жөн жерден эле жандана бербесин. Оболу бул жерде саясий, экономикалык жана жеке кызыкчылыктар бар экенин, Өзбекстан мындай чечимин эртең эле өзгөртүп жибериши ыктымалдыгын баса белгилешет. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайм, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Обода Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бириккен элдик кыймылдын Аксы районундагы өкүлдөрү 17 мартта Аксы окуясын эскерүү митингин өткөрүү чечимине келди. Уюмдун аймактагы башчысы Кадыралы Жороколов 7 жыл мурдагы окуяны эскерүү ошол убакта милициянын огунан жарадар болгондордун талабы боюнча өткөрүлөрүн жана ал тууралуу билдирүү район бийлигине 6 мартта тапшырылганын билдирди. Аксы районунун акими Аскербек Алиев болсо митинг көчө жүрүштөрү тууралуу мыйзамга ылайык жарандар андай кайрылуусун митинг болгонго чейин 12 күн мурда берүүгө тийиш экендигин айтты. Таанымал саясатчылар 6 адамдын өмүрүн алган окуя толук изилдебегенин айтса, Бектен штаб башчысы Бекназаров былтыр райондун Каражыгач айылында өткөн элдик сот айыпкерлерди аныктап окуяга чекит койгондуктан митинг өткөрүү же өткөрбөө Аксы окуясына катышуучулардын өз эрки экендигин Азаттыкка телефон аркылуу билдирди. Кепкезеги облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимовта.
Райондун акими Аскербек Алиев 6 мартта эки күчкүсү Аксы окуясын эскерүү боюнча билдирүү менен кайрылганын айтты. Акимдин ырасташынча кайрылуу кеч келди жана митинг өткөрүү өтүнүчү менен жарандар мыйзам боюнча 12 күн мурда кайрылып, ага 6 күндө жооп алуусу керек. Бектин райондогу башчысы Кадыралы Жороколов Аксы окуясында жарадар болгондордун өтүнүчү менен түйүн Каражыгач айылында аза күтүү митингисин өткөрүү чечимин кабыл алганын билдирди. Анын айтымында район акими кайрылуунун жообун жогору жактагылар менен акылдашкандан кийин 12 мартта бир ээрин угузган, 17 мартта Аксы окуясында каза болгондордун арбана Куран окутулат деп айтты телефон аркылуу Кадыралы Жороколов. Окуяда жабырлангандардын коомдук жактоочусу Абдиназар Маматисламовдун изилдөөсүнө ылайык окуя саясий ишке айланган үчүн ортоңку бөлүктөгү мамлекеттик кызматкерлер жоопко тартылган. 7 жыл мурда район борборуна бараткан демонстранттарды атуу буйругун бергендер менен элге ок чыгаргандар эске алынбаган, деди укук коргоочу Абдиназар Маматисламов.
Токобаев, Кудайбергенов, Дубанаев, Урманаев, бул силер булар муну башкарып мунун ат же башка деген көзүм жетпейт. Бирок аны жогорудагыларды, анан ылдыйда ошо аткандарды, ошол кездеги начальник министрди баарын чогултуп комплексте караганда ошондо анан баа берсе болот ар биринин аракетине. Нагыларды уга турган болсоң алардын аракетине бир топ кылмыштын составы турат. Аксы окуясы боюнча элдик сот болуп ошол жерде өздөрү бир жыйынтык чыгарышты.
Аксы окуясы боюнча былтыр Каражыгач айылында болгон элдик сот 6 адамдын өмүрүн кыйган апаатка кимдер күнөөлүү экендигин аныктап чыгып, ал боюнча ишти кароону токтотуу чечимин чыгарган. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун кыдырып кеткен Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Бекназаровдун белгилешинче 17 мартта эскерүү митингин өткөрүп, ал окуя качкандардын өз иши. Анткени барган жерлеринде мени дежур адамдар сен дайыма Аксы окуясын жана кан менен өлүмдү көп козгойсуң деп айыптап жүрүшөт. Ооба, окуя боюнча менин моралдык күнөөм бар. Бектин райондогу өкүлдөрү Таш Көмүр шаарында мага кайрылышканда чакырсаңар ага катышып коюум мүмкүн деген жообумду айттым, деди Азимбек Бекназаров. Андан мурда райондун Каражыгач айылындагы элдик жыйынга катышкан таанымал саясатчы Топчубек Турналиевдин ырасташынча окуя чындап изилденген жок. Мен башкарган комиссия айыпкерлерди 3 топко бөлгөнбүз. Алгач жаңы бийлик Аксы окуясын аягына чыгарат деп үмүттөнгөн элек. Арадан кыйла жыл өткөн соң бийликке ишеним болбой калды, деп айтты Топчубек Турналиев.
Аягына чыкпай жоксуй.
Жарланыучулардын адвокаты Сартбай Жайчыбектин ырасташынча, илгөө кимдер угуп аткан тууралуу көптөгөн көйлөрдүн көрсөтмөлөрү унутта калган. Боспекте өкмөттүк кызматкерлер ок тиген жардыларга айбандай мамиле кылышкан, деп эскерди Сартбай Жайчыбеков.
Дубинка менен жыга чалыштыруу, анан кийин башына тепкилеп, аныргып жиберген. Ал билет ким экен. Аке, мен урба, мына жерде аке ок тиген да жардам берейин десе болбой болгон. Акесин дагы өзүн дагы өлгөндөргө коштуруп өргөтүрген. Ошол жерде медсестралар көргөн, ошондо медсестрага айткан, муну бала тирүү го, бул өлгөн эмес депчи.
Элдик сот тараптан акталган облустун 2002 жылдагы губернатору Султан Урманаев калк эмнекче чындыкты уга албай келатканын билдирди. Эгер мен президент болсом, окуяга тиешеси бар баардык мамлекет кызматкерлерди аксыга баштап барып, акыйкат сөздү айтып, элден кечирим сурамакмын, дейт Султан Урманаев.
Мен жогорку кеңештин сессиясына катышып, ошол сессиядан чыгып туруп эле мен арыз берип кетпедим да. Себеби мен көрдүм, ошол кездеги бийликтин чамасын да көрдүм, ушул бийликтин жүргүзүп аткан адамгерчилигин да көрдүм, айбанчылыгын да көрдүм көп.
Уктурууну даярдаган Ырсбек Абдраимов.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Назарыңыздарда Азаттык кезек талант тагдыры музыкалык түрмөгүбүздө үстүбүздөгү жылы Боордош Казактын күү атасы аттыккан айтылуу домбырачы Курмангазы Сагырбаевтин туулганына 190 жыл, о дүйнөгө сапар алганына 120 жыл толот. Кейиштүү татаал турмушта жашап, башы түрмөдөн чыкпаган, кордуктарды тартпаган азаптарды тартып өткөн улуу домбырачы Сагырбаевдин өмүрү менен чыгармачылыгына арналган музыкалык берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев даярдады.
Абалдан эле кыргыз кыргыз казак казак болгону, кыргыз казак атка конгону, ар кандай доорлордо жашашкан жана жашап өтүшкөн алтын жаак дестандай төкмө акындары, айтылуу домбурачылары. Кыргызым, сен казагы жок жалкысың, кыргызы жок сен казагым жартысың дешип коюн колтук алыша, бирге жүрүшүп эгиз элди ырдаган ырлары, черткен күйлөрү, айткан дастандары менен эриктиришпей, зериктиришпей чечекейлерин чеч кыла жарыттарын жазышып келишкен. Алар бири биринин ырларын ырдашып, дастандарын айтышып, күйлөрүн чертишип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышкан. Белгилүү комузчу дастан чырчы Асылбек Эшмамбетов өзүнүн эскерүүсүндө:
Казак кыргыз бир тууган, ал экөөнү бир эне, бир ата тууган деп бала чагымдан Боордош казактардын айылында арасында жашап, ырларын ырдап, миң түрдүү кайрыктарга бай күйлөрүн угуп өстүм. Мага өзгөчө кыргыздын тоо булбулу аткан токтогулдай эркиндик, теңдик үчүн күрөшүп, ак жерден айдалып, түрмөдөн башы чыкпай, көрбөгөн кордуктарды көрүп, тартпаган азаптарды тартып, өмүрүн өткөргөн казактын улуу домбурачысы Курмангазынын күйлөрү өтө жагат. Комуз кармагынан баштап домбурада черткенди да үйрөндүм. Казактын белгилүү домбурачыларынан Курмангазынын эң бир татаал тагдырларын баяндаган Сарарка, Аман бол чечем аман бол, Кишкентай, Кайран чечем аттуу жана башка күйлөрүн үйрөндүм. Домбурада Жумабай Курмангазынын Кишкентай аттуу күйүүсүн чертерде эзилген казактын кирей кембагалдарын эркиндик, теңдикке чакырып, Истай менен Маханбет өлдүңөрбү? Жок, өлгөн жоксуңар деп чертер эле. Мен Курмангазынын жалындуу чакырыкты камтыган күйүүсүн Жумабайдан үйрөндүм,
деп эскерген эле. Кезек күйдө Курмангазы Серпер Асылбек Эшмамбетовдун чертүүсүндө. Канатта шишиган казактар, туудай тутуп тумардай урматтаган Курмангазы Сагырбаев Батыш Казакстандын Жийделе өрөөнүндөгү Байуулу айылынын Кызылкурт урусунан чыккан. Ал үстүнө үйрүп салар кийими, үрүп чыгар ити жок. Кара таман кедей Сагырбайдын үйлөсүндө мындан 190 жыл мурда жарык дүйнөгө келиптир. Курмангазы кендирди кескен күндөлүк жашоонун айынан 6 жашынан байдын коюнун артынан түшөт. Курмангазы алганы отун, бакканы кой болсо да бирөөгө жемин жедирбеген, айткандан кайтпаган, намысын алдырбаган, жылаңаш дөөнү бучкага чапкандай сүйлөгөн өзгөчө чыйрак өткөрө бышык өсүптүр. Курмангазы кулактан кирип бойдалган күйгө болгон күйүп жануусу айтылуу домбурачы узакка жолуккандан ага шакирт болгондон өнөрү өрт койгондой дүркүрөйт. Ал улуу устаты узактан калк жүрөгүнүн кылы тагылган ар кандай маңыздагы күүлөрдүн түркүн гүлдөрүн түрдүү бүрлөрүн үйрөнөт. Курмангазы бара бара калктын муңу менен муңдашкандай жан дүйнөсү менен сырдашкандай классикалык күүлөрдү биринен сала бирин чыгарат. Кезек күүдө Курмангазынын энеси алкага арнаган Кайран Шешем аттуу күүсү оркестрдин аткаруусунда. Сез 30-чу жылы Букей ордосунун кара таман кедейлери Жангир хандын эзүсүнө чыдай алышпай көтөрүлүш чыгарышат. Ага Истай Тайманов менен Махамет жетекчилик кылат. Жангир ханга жардамга мыкаачы башкесер Бек жетектеген жана Урал казактарынын согушчул отрядтарынын жоокерлери жардамга келет. Алар начар куралданышкан көтөрүшчүлөрдү койдой кырышат. Истай набыт болот. Суудай аккан кандуу көтөрүлүшкө Курмангазы да жандуу катышат. Ал жазыксыз жерден жандары жанаттан жай табышкан бейбечаралардын жана эркиндик теңдик карапайым калктын бактысы үчүн күрөшкөн Истайдын жаркын элесине арнап өзөктү өрттөгөн Кичкентай аттуу муңдуу кайрыктарга толгон күйүүсүн чыгарат. Анда эмесе Курмангазынын шагирти Эргалы Эшановдун чер жүзүндө угармандарга жеткен Кичкентай аттуу күйүүсүнө назар салалы. Жигит шок болсун, шок болбосо жок болсун дегендей бала чагынан тың чыккан Курмангазы чоң тойдо далдайган узун бойлуу Жаншабай менен күрөшкө түшүп, аны 3 жолу көтөрүп чапкандыгы, Калбан Кулак аттуу күлүгү ат чабышта баш байгени жеңип алгандыгы үчүн Урду түрмөсүндө 1 жылча жатып качып чыгат. Ал абактан келери менен элдин канын митедей сорогон жергиликтүү эзичү Абубакир Акбаевден атасынын акысын доолап, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп жаактыша кетип, Уралдын түрмөсүнө кайра салынат. Кайрадан качып чыгат, элинен жеринен безет. Ак падышанын тыңчысы Акбаев Курмангазыны ат урдадын, жылкыга тийдин деген жалган жылаа менен Оромбор Иркутский түрмөлөрүнө салынат. Ал канча жолу сүргүнгө айдалса да кайратынан жанбай, колунан домбурасын түшүрбөй, чөкпөй, кылар кандай чыйрылып, күйдөн күүнү чыгарып, хан ордосун титиретиптир. Курмангазы өзүнүн көргөн кордуктарын, тарткан азаптарын аман бол, шешем, аман бол, кишен ачкан, эртең кетем, көбүк чачкан аттуу жана башка күүлөрүндө баяндап, карапайым калкты эркиндикке, теңдикке чакырат. Кезек күйдө аман бол шешем аман бол оркестрдин коштоосунда. Орустун саякатчысы Сабичев Курмангазыга жолугуп, күүлөрүн угуп, анын туубаса шыгына аткаруучулук чеберчилигине.
Бородин мени бүтүндөй Букеев ордосуна белгилүү биринчи балалайка черткен артист Курмангазы Сагырбаев менен тааныштырып, кубанычтын кучагына бөлөдү. Ал орто бойлуу, орто жаштагы бетинен акылмандуулуктун нуру себелеген, байдын кедейдин кийимин кийбеген адам экен. Ал скрипкада, гитарада баарынан эң мыкты балалайка менен домбурада ойноду. Курмангазы эки кылдуу домбурага жан киргизе укмуштай чеберчиликте ойноду. Аны көзүңдү ирмебей эле карап эле олтургуң, уккуң келет. Сагырбаев серек кездешчү жан. Эгер ал европалык билим алса, ал музыка дүйнөсүнүн чолпон жылдызы болоор эле
деген баасын берген Сабичев. Шакирттеринин айтымында Курмангазыда нукура кайталангыс аткаруучулук чеберчилик өтө күчтүү болуптур. Ал күйлөрүн четкенде не бир укмуштай ыкмаларды, иштириктерди алып, колун аспабында ар бир учунун ооздорун ачыргандай куулда ойнотчу экен. Ошондон улам Курмангазынын колундагы домбурасы жыгач эмес эле ийлиген кайыштай балбырап кеткендей элести туудуруптур. Ысымы уламага айланган Курмангазынын күйлөрү шакирттери Дина Нурпейисованын, Эргалы Эшановдун, Уахап Кабыгожиндин, Гилман Хайрушевдин жана башкалардын чертүүсүндө казактын ар кандай муундарына көөнөрбөс мурас катары тартууланып келүүдө. Ал эми 1935 жылдан Курмангазынын Айдай, Балбуран, Сарарка аттуу жана башка классикалык күйлөрү Курмангазы атындагы академиялык эл аспаптар оркестринде аткарылып, угуучулардын жарыптарын жазууда. Кадырман угармандар, азыркы сиздер менен бирге уга турган домбура музыкасынын төл башы Курмангазынын Сарарка аттуу күйсүн укканымда учу кыйрына көз жетпеген казактын ээн талаа эрме чөлдөрүн нечендеген кылымдар бою эркиндикти теңдикти эңсеген карапайым калктын үнүн зарын күрөшүн угам. Ошентип күүнүн ар бир ыргагынан кайрыгынан бир боордош казактардын абалкы турмушунан кабар алабыз. Кадырман угармандар, сиздер казактын улуу домбурачысы күйчү Курмангазы Сагырбаевдин туулган күнүнүн 190 жана өлгөнүн 120 жылдыгына арналган эскерүү музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбай Алашев, Бишкек Азаттык.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
ушуну менен азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студияда Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.